Καλημέρα, Αλέξανδρε.
Καλημέρα.
Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Ασπασία. Καλημέρα, Βουλά.
Τώρα, εγώ θα ήθελα, Αλέξανδρε, να ξεκινήσουμε από το εξής. Με μία απόσταση από τις κάλπες της 26ης Ιουνίου, εκτιμάς ότι θα ήταν καλύτερα, ή στο ΣΥΡΙΖΑ εκτιμάται ότι θα ήταν καλύτερα η προσφυγή στις κάλπες στο τέλος της θητείας, το φθινόπωρο? Θα προλαβαίνατε δηλαδή να διαχειριστείτε καλύτερα το αρνητικό αποτέλεσμα και να υπήρχε έτσι μία αναστροφή του κλίματος υπέρ σας?
Όχι. Και είμαι σαφής και κατηγορηματικός, γιατί η εντολή των πολιτών μέσα από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ήταν πάμε στην κάλπη. Οποιαδήποτε άλλη επιλογή, και σε αυτό επέδειξε δημοκρατική ευαισθησία ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί οποιαδήποτε άλλη επιλογή γίνεται αντιληπτό ότι θα μπορούσε να κατηγορηθεί ότι είστε αγκαλιά με την καρέκλα και με την εξουσία και δεν θέλετε να την παραδώσετε. Εμείς πήραμε αυτή την δημιουργική, δημοκρατική πρόκληση, πρόσκληση, διευκρινίζοντας ότι πλέον δεν είναι το μήνυμα των ευρωεκλογών το οποίο το λάβαμε, και το μήνυμα των ευρωεκλογών που λάβαμε ήταν χωρίς φανατισμούς, χωρίς εξαλωσύνες, με χαμηλό και μετριοπαθές πλαίσιο αναφοράς. Βλέπουμε και συναντάμε τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας, που είναι ποιες? Λιγότερη ανεργία, περισσότερες θέσεις δουλειάς. Εμείς το λέμε αξιόπιστα. Ο κύριος Μητσοτάκης, συγχωρέστε με να πω, ότι αυτά που λέει είναι επεαπτερόεντα, είναι αέρας κοπανιστός, είναι φούμαρα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το Δεκέμβριο του 2014 μας παρέδωσε 6.200 παρκαρισμένα, παροπλισμένα επενδυτικά σχέδια των δύο προηγούμενων ανεδεξιακών νόμων, του 2004 και του 2011. Εμείς στα 4 χρόνια που είμαστε στην διακυβέρνηση και έχουμε την ευθύνη, φτιάξαμε ένα νέο αναπτυξιακό νόμο, και από αυτά τα 6.200 θα ρωτούσε εύλογα ο τηλεθεατής μας, εσείς τι κάνατε, τα αφήσατε εκεί στο ράφι? Όχι, τα κατεβάσαμε στα 1.000. 5.000 τέτοια αναπτυξιακά σχέδια έχουν απορροφηθεί. Ένα πρώτο λοιπόν ζητούμενο είναι νέες θέσεις εργασίας. Ένα δεύτερο είναι η χρηστή διαχείριση. Μας παρέδωσαν ταμείο που δεν είχε να πληρώσει μισθούς και συντάξεις κατά δήλωση του κυρίου Χρήστου Σταϊκούρα το Φεβρουάριο του 2015. Ο Τσακαλώτος και ο Κουλιαράκης, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με την νοικοκυρεμένη και χρηστή διαχείριση αφήνει για την επόμενη κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση αποφασίσει ο ελληνικός λαός, 41 δις για να διαχειριστεί και το εξωτερικό χρέος και το εσωτερικό χρέος. Και σημείωση τρίτη, αν μου επιτρέπετε, Ασπασία και Βούλα. Μας λένε, τώρα θυμηθήκατε τη μεσαία τάξη. Απάντηση, όχι, με έργα και όχι λόγια. Σημείο πρώτον, η πλατφόρμα του εξοδικαστικού συμβιβασμού για να δώσει ανάσες στους επαγγελματίες εμπόρους βιοτέχνες που η κρίση τους έκλεισε το μαγαζί και τους στέρισε το προσωπικό τους και την προσωπική τους προοπτική επαγγελματική. Σημείο δεύτερο, οι 120 δόσεις που κατά δήλωση, να πω ότι την πλατφόρμα του εξοδικαστικού συμβιβασμού δεν την ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. 120 δόσεις. Ο κύριος Βρούτσης της Νέας Δημοκρατίας είπε ότι 120 δόσεις που επί 3 χρόνια πίεζαν, και σωστά πίεζαν, οι παραγωγικές τάξεις να τις δώσουμε. Ο κύριος Βρούτσης είπε ότι υπονομεύουν την εθνική οικονομία. 120 δόσεις λοιπόν για να πάρει ανάσα, βαθιά ανάσα, η μεσαία τάξη και να μπορέσουν να ξαναστήσουν στα πόδια τους τις επιχειρήσεις τους οι μικρομεσαίοι. Σημείο τρίτο, και με αυτό κλείνω, η προσωποκράτηση για χρέη στο δημόσιο. Θυμάστε, καλές μου συναδέλφισες,
πάρα πολύ καλά,
ακούσα για τροχαία παράβαση τον κύριο Χ. Έπαιρναν τηλέφωνο και μέσω του διαδικτύου ρωτούσαν, και του online συστήματος ρωτούσαν αν αυτός χρωστάει που συλλάβαμε για τροχιά παράβαση. Εάν χρωστούσε, τον πηγαίνανε στο φρέσκο. Αυτή λοιπόν τη διαδικασία, την απάνθρωπη και η οποία στερούσε τα ατομικά δικαιώματα σε κάθε πολίτη, την καταργήσαμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ την κατήργησε. Τρία λοιπόν συγκεκριμένα μέτρα που δείχνουν ότι η αγάπη και η σχέση εμπιστοσύνης με τη μεσαία τάξη δεν γεννήθηκε να.
Ωστόσο, Αλέξανδρε, αυτά δεν εκτιμήθηκαν στο βαθμό που θα περιμένατε προφανώς, έτσι, από τον κόσμο. Δεν ξέρω αν υπερψήφισε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ή καταψηφίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς θα μας το απαντήσεις αυτό. Δεν εκτιμήθηκαν στο βαθμό που περιμένατε όλα αυτά.
Έχεις δίκιο, Αστασία, και νομίζω ότι πριτάνευσαν άλλα κριτήρια. Αν όμως μιλάμε για μια προγραμματική, ουσιαστική, δημιουργική αντιπαράθεση, με την καλή έννοια, έναν συναγωνισμό προσφοράς για την πατρίδα και όχι έναν ανταγωνισμό φθοράς όπου ένας θέλει να βγάλει το μάτι του άλλου, λέμε ότι ενώνουμε δυνάμεις, διεκδικούμε την επόμενη καλύτερη μέρα και τα νέα παιδιά, οι αγόρια και κορίτσια που θέλουν να σταυρώσουν μια καλύτερη ζωή για το αύριο, τους λέμε μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε, γιατί εμείς δημιουργήσαμε το μετρό που είναι αρκετές εκατοντάδες θέσεις εργασίας, κάναμε την τομή στον ΟΑΣΤ. Δεν προχωρήσαμε όσο θα έπρεπε την ιστορία με τα νέα λεωφορεία και με τις νέες προσλήψεις οδηγών, γιατί οι περισσότεροι συνταξιοδοτήθηκαν για να μην ταλαιπωρούνται οι Θεσσαλονικείς, και εκεί θέσεις εργασίας και παντού θέσεις εργασίας, όπως τα νέα ξενοδοχεία που ανοίγουν στη Θεσσαλονίκη στον ιδιωτικό τομέα για να δώσουν θέσεις εργασίας, γιατί το ζητούμενο είναι αυτό. Να μπορέσουν να σταυρώσουν ένα μεροκάματο, να δουν με αισιοδοξία και ελπίδα την επόμενη μέρα.
Μάλιστα,
και
Αλέξανδρε,
αυτό εμείς μπορούμε να το εγγύθουμε.
Επειδή
παρακαλώ,
ο χρόνος σου είναι περιορισμένος, κάτι τελευταίο, γιατί ξέρουμε πολύ καλά, είναι ξεκάθαρο στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ότι τις επενδύσεις σχεδιάζει να τις φέρει τις νέες θέσεις εργασίας σχεδιάζει να τις φέρει ενισχύοντας τον ιδιωτικό τομέα μας. Το είπε λίγο νωρίτερα και η κυρία Παυλίδου, η συνομιλήτριά μας, μέσω επενδύσεων κτλ. Ωστόσο, πολύ συζητιέται ο σχεδιασμός της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το δημόσιο, το 5:1 κτλ. Είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη να θέλει να βάλει ένα τέλος σε αυτές τις αναφορές. Λέει ότι δεν έχει πρόθεση για απολύσεις στο δημόσιο τομέα, όπου να θυμίσουμε υπάρχουν πολλοί υπάλληλοι με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, έτσι. Εσύ έχεις την ίδια πεποίθηση ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι σχεδιασμοί και τέτοιες προθέσεις?
Αυτό νομίζω ότι μπορεί και πρέπει να το αξιολογήσει ο πολίτης, να καταλάβει την αξιοπιστία. Και ο μόνος τρόπος, σήμερα το πρωί μοίραζα το φυλάδιό μου και τους έλεγα, αγαπητοί μου Βούλα, ζητήστε και από τους 16 βουλευτές της Θεσσαλονίκης να σας πούν, πέρα από τις κομματικές δεσμεύσεις και προγράμματα που τρέχουμε ως μέλη μιας συλλογικότητας, τι έκανε και ο καθένας μας ξεχωριστά για τη Θεσσαλονίκη. Εσείς μας πληρώνετε μέσω των φόρων σας, τις αποδοχές των βουλευτών. Έχετε το δικαίωμα να ρωτήσετε. Σε στείλαμε στην Αθήνα 4 χρόνια. Εσύ τι έκανες για τη Θεσσαλονίκη? Εγώ μπορώ να πω ότι συμμετείχα ως μέλος μιας συλλογικότητας και προώθησα μια σειρά από ζητήματα από το άνοιγμα της ΕΡ3 και το μη κλείσιμο της TV και του FM100 μέχρι τα κλειστά και μη ηλεκτροδοτούμενα σπίτια που εκαλείται ο κόσμος να πληρώσει και που με τροπολογία του νόμου το αντιμετωπίσαμε, μέχρι το μετρό που ήταν σταματημένο, μέχρι τα δύο στρατόπεδα Κόδρα και Παύλου Μελά, μέχρι. Ζητήστε λοιπόν από κάθε βουλευτή, από τους 16 που θα στείλει η Θεσσαλονίκη, ωραία, καλά τα λέτε, αλλά εσείς τι κάνατε για τη Θεσσαλονίκη, για τη μικρή πατρίδα, τα 4 χρόνια που ήσασταν εκεί? Σημείο δεύτερον, αυτά που έδειξες, Μπούλα, νομίζω ότι η αξιοπιστία προκύπτει από αυτά που ανέφερα. Λέει θα κάνει ανάπτυξη, λέει θα κάνει νέες επενδύσεις. Γιατί όμως οι επενδύσεις έγιναν στον καιρό του ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ είχα βγάλει ένα ολόκληρο κατάλογο και τις έλεγα μία-μία. Παπαστράτος, Ανδρομέδα, οίκος Δασιάς ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, το ξενοδοχείο Ανατολή που ανοίγει τώρα 7 εκατομμύρια επένδυση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ο ΤΑΠΣ, ο Αγωγός. Μπορεί από την άλλη εσείς να ρωτήσετε, γιατί μας το ρωτούσαν αυτό, πέστε μας μια επένδυση. Εγώ τους είπα 101 επενδύσεις που κάναμε, 437 για την ακρίβεια, 1.270 εκατομμύρια που γίναν αυτά τα 4 χρόνια. Μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης με την βαριά του σκιά, με τις 10 μονάδες μπροστά, να μας πει μία επένδυση που έχει κλείσει, μεγάλη επένδυση που θα φέρει στην Ελλάδα, ξένη επένδυση, μία? Μπορούν να μας πούν οι υποψήφοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που θα φέρουν πόσο είναι αυτή η επένδυση και πόσες θέσεις εργασίας, δουλειάς θα δημιουργήσει. Πόσοι άνθρωποι θα είναι ψωμί από αυτή την επένδυση. Όχι κάποιος κάπου κάποτε, όχι γενικολογίες θα κάνουμε ανάπτυξη, συγκεκριμένα η εκδίκηση του συγκεκριμένου.
Αλέξανδρε, ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί είσαι και δημοσιογράφος φυσικά. Ένα ερώτημα που έχει να κάνει με μια ιστορία που ξεκίνησε από στελέχη του κινήματος αλλαγής που λέγανε ότι υπάρχει ενδεχόμενο συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας κτλ. Το τελευταίο διάστημα διαβάζουμε ότι και ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται έτσι ανοιχτός σε ευρύτερες συνενέσεις, ακόμα και αν έχει αυτοδυναμία. Και από το κίνημα αλλαγής λέγεται ότι καλό είναι να υπάρξει μια συνεννόηση και με τη Νέα Δημοκρατία και με τα άλλα κόμματα για το καλό της χώρας. Βλέπεις, μάλλον πόσο πιθανό είναι ένα τέτοιο ενδεχόμενο σε περίπτωση, εγώ θα έλεγα, μια αυτοδυναμίας.
Ασπασία. Ναι. Άμεση απάντηση. Νομίζω ότι μόνο ανεκδοτολογικά θα μπορούσε κανείς να το προσεγγίσει, καθώς είναι αγεφύρωτες οι διαφορές μεταξύ των προγραμμάτων και των προταγμάτων των δύο κομμάτων. Αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Από την άλλη, οι καλοί φίλοι από το χώρο του Κινάλ θα πρέπει να μας πούν αν θυμούνται το σύνθημα του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου «Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά». Επίσης, αν θυμούνται το σύνθημα «Ο λαός δεν ξεχνά Βενιζέλο Σαμαρά», γιατί πίσω από αυτούς ήταν οι αυτοκτονίες, ήταν οι άνθρωποι που έπεσαν στα σκουπίδια, ήταν οι νέοι που έφευγαν στο εξωτερικό και αυτές οι εικόνες από το παρελθόν. Και σημείο τρίτο, γιατί το ακούω από ορισμένους βέβαια συναδέλφους, συντρόφους του χώρου του ΠΑΣΟΚ, της κεντροαριστεράς, λέει το Κινάλ θα έχει ρυθμιστικό ρόλο. Και ρωτώ λοιπόν εύλογα, πώς θα έχει ρυθμιστικό ρόλο του Κινάλ, το Κινάλ, από τη στιγμή που θέλει να καταργήσει την απλή αναλογική? Και να το θέσω και διαφορετικά, αφού ήθελε ρυθμιστικό ρόλο το Κινάλ, αυτό το ρυθμιστικό ρόλο δεν θα τον κατοχύρωνε ακόμη καλύτερα αν είχε ψηφίσει την απλή αναλογική που φέραμε εμείς και ψηφίσαμε στο Κοινοβούλιο? Γιατί αν ψήφιζε και το Κινάλ, θα ίσχυε απλή αναλογική από αυτές τις εκλογές της 7ης Ιουλίου και όχι από τις μεθεπόμενες. Δεν είναι εύλογα τα ερωτήματά μου, αγαπητή μου Ασπασία και αγαπητή μου Βούλα?
Εύλογα είναι, Αλέξανδρε. Ξέρουμε ότι πιέζεσαι χρονικά. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία.
Και σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι έχω την αγάπη σας, αλλά μαζί με την αγάπη των Θεσσαλονικαίων θέλουμε και το σταυρό τους. Σταυρώστε μας για να λυτρωθούμε όλοι. Δώστε μου δύναμη για να την επιστρέψω στο πολλαπλάσιο, στο κόμμα μου, το ΣΥΡΙΖΑ και σε μένα προσωπικά.
Στην πρώτη Θεσσαλονίκη, λοιπόν. Να σε καλά, Αλέξανδρε Τριανταφυλλίδη.
Να σε καλά, Αλέξανδρε.
Καλή συνέχεια.